danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün aprelin 17-si həftənin birinci günüdür. Xəbərlərdə. İran Fələstin hökumətinə 50 milyon dollarlıq yardım edəcəyini deyib. İraq parlamentinin bugünə gözlənən iclası təxirə salındı. Saddam Hüseyinin məhkəməsi bugün davam edəcək. İstanbulda partlayışda yaralananların sayı 30-u keçib. Xristiyanlar müqəddəs Pasxa bayramını qeyd edirlər. Azərbaycanda MSK 13 may seçkisi ilə bağlı treninglərə başlayır. İndi də ətraflı. İran Fələstin hökumətinə 50 milyon dollar verəcəyini elan edib. Amerika ilə Avropa Birliyi Fələstinə yardımı dayandırıblar, çünki Hamasın rəhbəri elədiyi Fələstin hökuməti İsraili tanımaq istəmir. Biraz əvvəl İranın keçmiş prezidenti Haşimi Rəfsəncani deyib ki, Amerikanın İrana hücumu regionda sabitliyi poza bilər, belə hücum heç kimə xeyir verməz. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə silahı istehsal eləmək istədiyini deyir, amma İrana qarşı hərbi əməliyyat planı barədə deyilənləri Vaşinqton təqzib edir. İraqda bugünə təyin olunan parlament iclası təxirə salınıb, səbəb toquşmaların davam eləməsidir. Parlamentin sədri vəzifəsini icra edən Adnan Paçaçi deyib ki, yeni hökumət barədə danışıqlar dalana dirənib. Amma şiələrlə baş nazir vəzifəsində namizədə bağlı razılıq var. Şiələr indiki baş nazir İbrahim Əl-Cəfərinin namizədiyini geri götürməlidirlər. İndi də parlamentin sədri vəzifəsinə namizədə bağlı narazılıq yaranıb, sədri əvəzi Adnan Paçaçi deyib. Sırağa gün siyasi bloklar namizədlərini müzakirə eləməyə başladılar. Vəzifələrə bölgü ilə məşğul olacaq komitə yaratdılar. Komitə dünən toplandı, bugün də toplanacaq, günün sonunda blokların liderləri bir araya gəlib, komitənin təkliflərini müzakirə edəcək, qərar verəcəklər. İraq parlamentinin sədrəvəzi Adnan Paçaçi. Dünənki toquşmalar İraqda 30 adamın ölümü ilə nəticələnib. Təkcə Bağdadın cənubunda avtomobilin partladılması nəticəsində 11 adam ölüb. Mosulda silahlılar 7 fəhləni güllələyiblər və Qubada avtobus atəşə tutublar, 5 nəfər ölüb. Amerikalı hərbçilər xəbər veriblər ki, İraqda yenə 3 əskər həlak olub. Amerikalı əskərlərin şənbə günü düşmənin hücumu zamanı öldüyü deyilir. Başqa detallar, o cümlədən əskərin adları açıqlanmır. Bağdadda Səddam Hüseynin məhkəməsi bugün davam edəcək. Keçmiş İraq lideri, həm də keçmiş 7 başqa İraq rəsmisi Əl-Dujayidə şeylərin qəti ilə bağlı məhkəməyə çəkilir. Frans Presin məlumatına görə bugünkü iclasda prokurorlar Səddam Hüseynin Dujayi sakinlərinin qəti ilə bağlı fərmanı olduğunu təsdiqləyən sənədləri çıxaracaqlar. 1982-ci ildə Dujayidə Səddam Hüseynin suiqəst cəhdi olandan sonra kəndin 148 sakini öldürülüb. İstanbulda partlayışda yaralananların sayı 31-ə çatıb. Hadisə dünən İstanbulun kütlə çox olan küçələrindən birində baş verib. Polis deyir ki, partlayıcı zibil yeşiyinə qoyulub. Partlayış zamanı binaların şüşələri tökülüb, adamların çoxunu elə şüşə qırıqları yaralayıb. İki nəfərin vəziyyəti ağırdır. Məsuliyyəti hələ heç kim boynuna götürməyib. Türkiyənin ən böyük şəhəri olan İstanbul dəfələrlə terrorçuların hücumuna məruz qalıb. Son partlayışlara görə məsuliyyəti Kürt silahları boyunlarına götürürdülər. Bir neçə həftədir polis və Kürt separatçıları, PKK-çılar arasında toqquşma artıb. PKK-çılar hökuməti yeni terror aktları ilə hədələyiblər. Xəbərlər davam edir. Bugün xristiyanların müqəddəs Pasxa bayramıdır. Roma papası Benedikt Vatikanda kütlə qarşısında danışıb. Müqəddəs Piotr meydanına toplanan minlərlə zəvvəra müraciətində papa İranla bağlı münaqişənin ləyaqətlə həll olunmasına, İraqda zorakılığa son qoyulmasına çağırıb.
Per quanto riguarda le crisi internazionali legate al nucleare, si giunga.
Nüvə enerjisi ilə bağlı beynəlxalq böhrana gəlincə, ciddi, səmimi danışıqlar yolu ilə bütün tərəflər üçün xeyirli olacaq həll tapmaq mümkündür. Millətlərin beynəlxalq təşkilatların başçıları cəhdlərini artıra, müxtəlif irqlər, mədəniyyətlər, dinlərdən olan birə, sülh ilə yaşayışına nail olar, bununla da terror təhlükəsini aradan qaldırarlar.
Che allontani la minaccia del terrorismo.
Roma papası Benedikt. Qüdsdə də müxtəlif ölkələrdən olan millərlə zəvvar toplanıb Pasxanı qeyd edir. Qüds kilsəsi inanca görə İsa peyğəmbərin çarmıxa çəkildiyi yerdə tikilib. Pravoslavlar Pasxanı bir həftə sonra qeyd edəcəklər. Xəbərə tərə dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunu həm saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belarus müxalifətçiləri bu dəfə Minskdəki Rusiya səfiri qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiyaçılar əllərində şam 40 dəqiqə sakit dayanıblar. Polis heç kimə heç nə eləməyib, amma iştirakçıların adını götürüb. Müxalifətçilər Rusiyanın Lukashenko hökumətinə yardımına etiraz edirlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko keçən ayki seçkidən də qalib çıxdığını, üçüncü dəfə prezident seçildiyini deyir. Xarici müşahidəçilər seçkinin saxta keçdiyinə əmindilər. Dunay çayı daşıb, Rumıniyada, Serbiya, bir də Bulqaristanda xeyli ərazi suyun altında qalıb. Çayın səviyyəsi son 100 ildə ən yüksək həddə çatıb. Serbiyanın 10 vilayətində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Smederova şəhərində yüzlərlə ev suyun altındadır. Rumıniyada isə daha çox meşələri əkin-biçini su basıb. Bulqaristanda Nikopol şəhərinin bir hissəsinin suya batdığını deyirlər. Yunanistanda qatar qəzaya uğrayıb 4 nəfər ölüb, tələfat arta bilər. Vaqonda nə qədər adamın olduğu hələ məlum deyil. İndi xilas etmə işləri gedir. Sərnişin qatarı yük maşını ilə toqquşubmuş. Kanadada mal quduzluğu halı təsdiq olunub. Kanadanın Qidaya Nəzarət Agentliyi ölkənin qərbində 6 illik inəkdə quduzluq tapıb. Amma rəsmilər adamlardan heç kimin təhlükədə olmadığını deyirlər. 2003-cü ildən bəri Kanadada 6-cı dəfədir malqarada quduzluq tapılır. Quş qripinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının son açıqlamasında deyilir ki, Azərbaycanda sonuncu karantində ləğv olunub, ölkədə vəziyyət sabitləşib. Azərbaycan Dövlət Paytarı Xidmətindən Emin Şahbazovun dediyinə görə, ölkədə ev quşlarının quş qripi xəstəliyinə yoluxma halları daha yoxdur, əhali quş ətini rahat ala bilər. Emin Şahbazov.
Cəmaatda olan bu şok vəziyyətindən çıxartmaq lazımdır. Mən digər ölkələrdə də olmuşam. Azıcə orada yenə də qapalı şəraitdə yetişdirilən quş ətinin məhsulları, əti, ondan istifadə olunur. Heç bir məhdudiyyətsiz istifadə olunur.
Dövlət Paytarı Xidmətindən Emin Şahbazov.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidir.
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub-olmadı istənilən quş əti, yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Qaytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.
Efirdə xəbər ətərdir. Bu həftə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'ın Bakıya səfəri gözlənir. Ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi Budapeşt məhkəməsinin Ramil Səfərova ömürlük həbs cəzası verməsi oldu. Rövşən Qəmbərov həm bu həftədən gözlənənlər, həm də ötən həftənin yadda qalan hadisələrindən danışır.
NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıda səfərdə oldu. O, Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini istədiyini bildirdi.
Fərdi tərəfdaşlıq planı IPEF daim yenilənməli, canlı bir sənəddir. Yəni, gələn il biz daha yaxşı işləməliyik. Əgər mən desəydim ki, biz bu işdən tamamilə razıyıq, onda IPEF çərçivəsində işləri davam etdirməyə ehtiyac olmazdı. İndi biz bu proqramı gələn il üçün hazırlamalıyıq. Biz daim bu əməkdaşlığı yeniləşdirməliyik.
Robert Simmons'la eyni vaxtda ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier də Bakıda səfərdə oldu. O, Minsk qrupunun Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər hazırladığını açıqladı. Keçən həftə Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edəcəyi məlum oldu. Aprelin 28-də onun Ağ Evdə Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush'la görüşü gözlənilir. Aprelin 13-də isə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Yeni Fikir Gənclər Birliyinin liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinə etirazını bildirdi. Ötən həftə Budapeşt şəhər məhkəməsi Ermənistan ordusunun zabitini qətlə yetirmiş Azərbaycan ordusunun baş leytinantı Ramil Səfərovu ömürlük həbs cəzasına məhkum elədi. Aprelin 14-də Milli Məclis Prezident Aparatının kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən, o cümlədən gözyaşardıcı qazdan və elektroşok vasitələrindən istifadəyə icazə verilməsi ilə bağlı təkliflərini bəyənməyib geri qaytardı. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova müxalifətin mitinglərində bəzən qanunsuz hərəkətlərə yol verildiyini desə də, buna qarşı sərt üsullardan istifadəyə ehtiyac olmadığını bildirdi.
Göz yaşardıcı qazlar, yaxud elektroşok vasitələri, belə şeylər əlbəttə ki, demokratik cəmiyyətin prinsiplərinə uyğun deyil.
Parlamentin komissiya sədri Rəbiyyət Aslanova. Və nəhayət, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycanın 10 ən yaxşı idmançısına fərdi təqaüd ayırdı. İndi isə bu həftə gözlənənlərə keçək. Mərkəz Seçki Komissiyası bazar ertəsindən etibarən 13 may təkrar seçkilərinə hazırlıqla bağlı aşağı seçki komissiyalarının üzvlərinin marifləndirilməsi üçün treninglərə başlayacaq. Aprelin 18-də Enis Barışın rəhbərliyi elədiyi Dünya Bankının səhiyyə missiyasının Azərbaycana səfəri gözlənilir. Həmin gün Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqadir Aksunun da Azərbaycana səfəri planlaşdırılır. Çərşənbə axşamı Bakıya gəlişi gözlənilən daha bir qonaq isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-dı. Aprelin 18-də həmçinin Apellyasiya Məhkəməsində Vergilər Nazirliyinin Barmek Azərbaycan şirkətinə qarşı iddiasına baxılacağı gözlənilir. Vergilər Nazirliyi şirkətə qarşı vergidən yayınma iddiası qaldırıb. Çərşənbə günü isə BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward'un 2006-cı ilin birinci rübünün yekunları ilə bağlı mətbuat konferansı keçirəcəyi gözlənilir. Və ATƏT-in müşahidə missiyasının təkrar parlament seçkilərini izləmək üçün bu həftənin bazar günü Bakıya gəlişi gözlənilir. Ötən həftə baş verən hadisələr və bu həftə gözlənənlərlə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İran Fələstin hökumətinə 50 milyon dollarlıq yardım edəcəyini deyib. Səddam Hüseynin məhkəməsi bugün davam edəcək. Xristiyanlar müqəddəs Pasxa bayramını qeyd edirlər. Bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu proqramda görkəmli teatr sənətçisi Hüseyin Ağa Təkişiyevin xatirəsini yad edəcək.
Shakespeare'in 440 illiyinə tədbirə qarşı tədbir tamaşasını vermişik.
Hüseyin Ağa Təkişiyevin səhnələdiyi tamaşalardan parçalar dinləyəcək.
Yarın məndən alıb məni yandıransı. İndi özün söndür yanğını.
Afşeron Boyakarlıq Məktəbinin təməl daşlarından sayılan mərhum rəssam Əlövsət Əliyevin sərgisinə baş çəkəcək.
Bu regionçuluq dövrü idi. Bu işləmə üsulu idi.
Və hər dəfə tanınmış şair və dramaturq Vaqif Səmədoğlunun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Televiziya ekranlarında görmək Hüseyin ağanın ruhuna da bir təskinlik gətirərdi.
Öncə iki xəbər. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Ötən həftə görkəmli teatr rejissoru Hüseyin Ağa Təkişiyev qəfil xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Bənzərsiz üslubu ilə seçilən bu istedadlı sənətçi bir çox parlaq tamaşalara imzasını atmışdı. Allah rəhmət eləsin. Rusiya İmperiyası dövründə çap edilmiş 3 orijinal xəritədən biri tapılmır. Bu barədə məlumat Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimovun media açıqlamasından sonra gündəmə gəlib. Akademiyanın tarix institutunun arxivində saxlanan bu nadir xəritədə indiki Ermənistan ərazisindəki türk əsilli yer adları dəqiq və ətraflı əksini tapılmış. İnstitut rəhbərliyinin fikrincə, Çar Rusiyasının Qafqazı işğalı dövründə 19-cu əsrin əvvəllərində rus hərbiçi coğrafiyaşünasların tərtib etdiyi həmin xəritə sadəcə unutqanlıq nəticəsində itibat olub və diqqətli axtarışlardan sonra mütləq tapılacaq. Daha ətraflı gələnizdə.
Təsəvvürün ki, bu janr Azərbaycan demək olar ki, işləməmişdi, bizim teatr işləyib.
Hüseyin Ağa Təkişiyev artıq tarixə qoşub. Amma möcüzəyə bax, yenə canlıdır və yenə yaşayır və hətta alqışlanır. Bu izdə tanınmış şair və dramaturq Vaqif Səmədoğlu ilə birgə Hüseyin Ağa Təkişiyevin xatirəsini yad edəcəyik. Keçmiş olsun Vaqif bəy.
Çox sağ olun.
Vaqif bəy, Hüseyin Ağa Təkişiyevi onu tanımayıb, amma indən belə tanımaq istəyənlərə necə tanıdardınız? Sənəçi kimliyini demirəm, adicə insan kimi.
Qəribə, çox qəribə mənim üçün də hətta belə gözləmədiyim bir hadisə baş verdi. Mən Hüseyin Ağanı rejissor kimi yox, dost kimi yox. Uzun illər ünsiyyətdə olduğum, necə deyərlər, duz çörək kəsdiyim bir insan kimi yox. Hüseyin ağanın başqa mahiyyətin, xüsusiyyətin gördüm. Onun əyilməzliyi, mərdliyi, erkəkliyi. Bax, ilk növbədə mən bunu gördüm. Və yaddaşımdan keçirdim və mən Hüseyin ağa ilə Şəki dövründən tanışam. Mənim bütün dram əsərlərimin quruluşçu rejissoru olub. Bax, ilk növbədə mən Hüseyin ağanı görməyən insanlara bunu deyə bilərdim ki, Hüseyin ağa mənim üçün son dərəcədə bütöv, mərd, əyilməz, sənətkar və insan qürurunu bir dəfə də yerə vurmayan insan kimi görürüm. Şəxsiyyət.
Yəni Allah düşsün,
mən uşağımı, dünyamı görməmişəm. Dram əsərlərinizə Hüseyin Ağa Təkişiyev quruluş verib. Təsadüfən belə alınıb, yoxsa elə öncədən planlı bir əməkdaşlıq olub?
Hüseyin Ağa Təkişiyevin Şəki teatrında baş rejissor olandan son gününə qədər fikir versəz, əsasən onun öz müəlliflər qrupu var. Mən də ora daxil idim və indi də daxiləm. Öz bəstəkarlar qrupu, öz rəssamlar qrupu. Və bir də Hüseyin ağanın rejissorluğu haqqında mən müəllif kimi, dramaturq kimi bir şeyi xüsusilə qeyd eləmədi. Məsələn, Hüseyin ağa müəllifi məşqlərə buraxmırdı. Bu adam məni bir məşqə də çağırmıyor. Ancaq bir məsələ var. Mən hər dəfə əsər verəndə Hüseyin ağaya çox arxayın oturub evdə gözləyirdim. Baş məşqi, yəni premyeradan əvvəlki məşqi. Niyə? Müəllif sözünə. Müəllif mətninə Hüseyin Ağa Atakiyev qədər diqqətli bir rejissor yoxdur və yəqin ki, bundan sonra da olmayacaq.
Daha bir xəbəri dinləyib söhbətə dönərik. Həyatdan erkən gedən daha bir sənətkarımızı anırıq. Rəssam Əlövsət Əliyevin fərdi sərgisindən Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ötən əsrin 60-cı illərində Afşeronun Buzovna kəndində adı və soyadı ilə heç kimdən fərqlənməyən bir rəssam yaşayırdı. Dostları Əlövsət Əliyevin evinə yığışar, bu sakit məhlədə dənizi seyr edərək söhbətləşər və maraqlı tablolar yaradardılar. Sonralar Abşeron Boyakarlıq Məktəbi adlanacaq bu cəryana, o vaxtlar ayrı cürə düşünənlər deyərdilər.
Bir qrup insan, yaradıcı insan artıq imtina eləməyə başladılar sosializm realizmi ənələrindən.
Sənətşünas Eldəniz İbrahim
lazımdır. Ancaq Lenini çəkmək lazımdır, ancaq əmək qabaqçılarını çəkmək lazımdır. Yalnız deməli, Sovet həyatının gözəl tərzini vəsf eləmək lazımdır. Bunlar imtina elədilər bunlar, çünki doymuşlar artıq, cana doymuşlar.
Bəs özəlliyi nə idi bu məktəbin? Rəssam Həmzə Abdullayev.
Abşeron rəssamlığı məktəbinə daxil olan rəssamlar öz milli dəyərlərinə, məsələn, Bakının təbiətinə, Abşeronun təbiətinə, milli geyimlərimizə, aradan çıxmaqda olan adət-ənənələrimizi ön plana çəkmişdilər. Bu regionçuluq dövrü idi. Bu işləmək üslubu idi.
Abşeron Boyakarlıq Məktəbini Əlövsət Əliyevin adı ilə bağlamaq düzgün deyil. Çünki onun beşiyində, lap başında dayanıblar Qorxmaz Əfəndiyev kimi adam dayanıb. Bu cür adam imtina eləmişdi artıq xüsusi dəyərizm ənələrindən. Qorxmaz Əfəndi həm də alim idi. Mir Cavad, Tofiq Cavad, Kamal Əhməd, bunlar böyük yaradıcı şəxsiyyətlər idi.
Bu Əlövsət Əliyevin ikinci fərdi sərgisidir. Birinci isə illər öncə Rəssamlar Birliyində açılıbmış. Sərginin açılışına Abşeron rəssamları, rəssamın sağ qalan dostları da qatılmışdı. Necə qalıb dostların xatirində Əlövsət bəy? Rafael Muradov.
Əlövsət Əliyev çox gözəl rəssamdır. Bunu mən də biz bir yerdə oxumuşuq, tutarmışıq. Yaradıcılığımız da bir yerdə olub. Burada olan incibis əsərlərə baxıram. Elə bil ki, bir kinolentadır. O vaxt çəkən kinolenta ta axırıncı dövrünə qədər o lenta kimi baxır bu işləri. Yəni bu işləri hamısı mənə tanışdır.
Təndir, nar ağacı, qırmızı öküzün kəlləsi, olum ya ölüm, qəssab, qoçbaşı ilə kompozisiya. Bu, rəssamın sərgidə gördüyüm əsərləridir. Cəmi 24 tablo. Əslində isə rəssam 160-a yaxın əsər yaradıb.
Bütün onun əsərləri öz həyatıdır. Mənzərələrdir ki, Abşeron motivləri. Yəni, orada bir çox təmiz yanaşırdı, onun çox təmiz ürəyi vardı.
Zamanın süzgəcindən bu işlər keçiblər. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın milliyyəsi deyərdim ona. Kənd həyatını çox sevirdi, çox işləyirdi milliyyə kimi. Özü də kənddə yaşayırdı. Məsələn, bu zonanı işləyən rəssamlar çox idi. Əlövsətin qiymətli cəhəti odur ki, bunun işlərindən o torpağın iyi gəlir.
Əlövsət Əliyevin tabloları tutqun rənglərdən, zülmət və alov çalarlarından yoğrulub. Deyirlər ki, yaradıcılığının son dövründə o işıqlı çalarlara meyl etməyə başlayıbmış. Ancaq bu mərhələ yarımçıq qalıb. 1988-ci ilin yazında Əlövsət Əliyev cəmi 45 yaşında dünyasını dəyişib. Abşeron rəsm qalereyasında açılan sərgi aprelin 23-ünə dək davam edəcək. Turqut Məmmədli, İZ3.
Bizim qalay
Xatırladım ki, bu izdə tanımış şair və dramaturq Vaqif Səmədoğlu ilə birgə Hüseyin Ağa Təkşiyevin xatirəsini yad edirik. Könlümün sevgili məhbubu mənəyə
Vaqif bəy, Hüseyin Ağa Təkşiyevin vida mərasimində bir söz işlətdiniz siz. Dediniz ki, indən belə dram yazsam, ancaq Hüseyin Ağadan yazacağım. Bəs o əsəri yazası olsaz, kuruşu kim verəcək, kim səhnələyəcək?
Yox, burada mən bir qədər başqa tərzdə dedim. Mən dedim ki, mən bilmirəm, indən belə Hüseyin Ağadan sonra dram əsəri necə yazacağım. Əsəri yazıb hansısa başqa rejissora verəndə, mən əsərimdən arxayın ola biləcəyəm. Bu nöqtəyi nəzərdə mənim üçün çox çətin olacaq indən belə dram əsəri yazmaq. Və onun üçün deyirəm ki, mən elə Hüseyin Ağanın özü ilə son vaxtlar telefon söhbətləri görüşəndə bir professor. Belə hətta deyərdim ki, yarı absurd, yarı bəlkə də postmodernist bir ideyalı olan əsər fikirləşmişəm. Və yəqin ki, Hüseyin Ağanın tam biografik olmasa Hüseyin Ağanın öz obrazını. Və indi bu aslıdır Gənclər Teatrı kimə veriləcək? Ancaq Gənclər Teatrının özündə bir neçə adam var ki, Hüseyin Ağanın yerini tutmasalar da rəhbərliyi eləyə bilərlər və Hüseyin Ağanın rejissorluq metodlarını çox yaxşı bilən insanlar var. Və Hüseyin Ağanın müəllifi olan münasibətini çox yaxşı bilən insanlar var. Tam arxeyin olmasam da, əlbəttə ki, bundan sonra mən dram əsəri yazsam, kimə versəm, gözüm gərək üstündə olsun.
bitməsinə bir sual da var. Həmin sualdan öncə soruşmaq istərdim ki, mümkünsə deyin, Hüseynağa Atakişiyevdən nə miras qaldı? Sözün həm hərfi, həm də məcazi mənasında.
Bir insan kimi həyat yoldaşı qaldı, evladları qaldı. İndi yəqin ki, əl yazmaları qaldı, rejissor işləməli, bunlar qalıb. Rejissorda nə qalır? Tamaşalar. Mən indi dəqiq bilmirəm Hüseynağanın Şəki teatrı ilə, indi gənclər teatrı, Milli Dram teatrı, Akademik Milli Teatrının da bir müddət baş rejissor oldu Hüseyin Ağa. Yəni, indiki bizim 21-ci yüzillikdə, 20-ci yüzillikdən başlayaraq video yazı texnikası inkişaf edib. Mənim məsələm 4 tamaşam qalıb. Biri Milli Akademik Teatrda, təəssüf ki, onu efirə buraxmaq mümkündür. Finalı hansısa səbəbdən çıxmayıb, sadəcə olaraq çəkilməyib. Bax, bu irsi qalıb və tələbələri qalıb. Və irsi belə açıq danışsaq, onun müəllif qrupları qalıb, bəstəkarlar qalıb, rəssamlar qalıb. Yəni, bu rejissorluq sənəti şair sənətidir, yazçı sənətidir, rəssam sənətidir ki, əsərləri material şəkildə sənin həmişə gözünün qabağında olsun. Yəni, bu irs qalıb, Hüseyin ağanın səhnədə canlandırdığı əsərlərin bir qismi çəkilib. Yəqin ki, onları televiziya ekranlarında görmək Hüseyin ağanın ruhuna da bir təskinlik gətirərdi.
Daha iki xəbər eşidib bu izi bitirək. Azərbaycan International dərgisinin növbəti sayı çapdan çıxıb. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmasında özəl payı olan həmin dərgi bu dəfə sosial mədəni yaşamımızda Stalinin və Stalinizmin izinə düşüb və Stalini yada salaraq başlığı ilə qərb oxucusunu Azərbaycanların baxışları ilə tanış edib. Azərbaycan Miri dərgisinin 3-cü sayı işıq üzü görüb. Azərbaycana beynəlxalq siyasi təhlil və sosio-mədəni araşdırmalar prizmasından baxan həmin dərginin fərqləndirici özəlliyi xarici müəlliflərin yazılarına üstün diqqət yetirməsidir. Vaqif bəy, Hüseyin Atakişiyevin bu gözlənilən və gözlənilməz ölümündə cəmiyyətin suçu var, cəmiyyət bir başqa nisbətən xoş sonluqlu tale də yaza bilərdim ona.
Adəm və Həvvadan tutmuş insan ölür. İnsanı da Allah yaradıb. Və burada kimisə günahlandırma, xeyr, elə bir azara tutmuşdu ki, beyninə qan sızmışdı, beyində bir mədəcik var idi. O mədəcik də qanla dolmuşdu. Yəni, ilk gündən, əlbəttə mən bunu onun həyat yoldaşına, evlatlarına demirdim, ilk gündən mənə ən mötəbər Azərbaycanın, ən yaxşı həkimləri dedilər ki, zərrə qədər də ümid yoxdur. Çox əlacsız qalmışlar. Yəni, baxın, Mədəniyyət Naziri, teatr xadimləri ittifaqı əllərindən gələn elədilər ki, nəsə eləsinlər, dostları, mən. Ancaq neyiniyə indi? Əcəl deyirik, Allahın hökmüdür və ölüm də, bilirsinizmi, ancaq müharibədə şəhid olanları və yaxud üsyanlarda qırılanları o tərəfdən də, bu tərəfdən də əlbəttə onda cəmiyyəti hansısa mənada nədəsə günahlandırmaq və yaxud suçlandırmaq siz dediyiniz kimi olar. Ancaq burada rahat oturub, məşqin birinci hissəsini aparıb, çay içməyə gələn bir insan yazı masasının öz kabinetində beyninə qan sızıb və özünə gəlmədən 10 gündən sonra öldü. Burada cəmiyyəti niyə suçlandıraq? Allah rəhmət eləsin,
Allah rəhmət deyək
və ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun Hüseyin Ağabey. Siz də sağ olun, bizə qatıldınız.
Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, Hüseyin Ağa Atakişiyevi andınız və sizin verilişdə indi bunu yəqin ki, milyonlarla tamaşa çeşidəcək. Sağ olun.
Sağ olun.
Təsəvvür edin ki, bu Şanır Azərbaycan demək olar ki, işləməmişdi, bizim teatr işləyib.
Hüseyin Ağa Atakişiyev artıq tarixə qoşub. Amma möcüzəyə bax, yenə canlıdır və yenə yaşayır və hətta alqışlanır. Zeynal Məbətlinin prodüserliyi etdiyi bu izin mən, Sevda İsmail apardım. Turgut Məmədli özəl xəbəri daşıdı və səsləri bəzədi. Gələn həftə, elə bugün və elə bu saatlarda Azadlıq efirində görüşənə dək. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalaya
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Tiniyevdir. Ölkənin milli komandasını yumşaq desək o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmadığı bir vaxtda qəbul edən bu adam nəinki Azərbaycanın futbol həvəskarlarını hələlik məyus etməyib, hətta 25 min insanı Respublika stadionunun tribunalarında da toplaya bilib. Azərbaycan yığmasının onun rəhbərliyi altında Ukrayna və Türkiyə milliləri ilə heç-heç oynaması azarkeşlərdə milli komandanın nəhayət ki uğurlu çıxışlar edəcəyinə ümidləri artırır. Yığma komandaya məşqçilik etmək idmançı karyerasında ən yüksək zirvə hesab edilsə də, Cənab Tiniyev hələlik Azərbaycanda bu postun öz sahibinə ciddi qayğılarla yanaşı tənqidlər və əlavə çətinliklər gətirdiyini deyir. Beləliklə, futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Şahin Tiniyev. Şahin Məlim, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul edədiyiniz üçün minnətdarıq sizə.
Xoş gəlmişsiniz, sağ olun dəvət elədiyinizə görə.
Sözsüz ki, biz sizin futbol kariyeranızdan tanışıq, həmin illərin azarkeşlərindən olmuşuq sizin oynadığınız vaxtların. Amma bütün hallarda maraqlıdır ki, məhz sizin təyinatınız milli komandaya məşqçilik bu necə oldu?
Mənim üçün də gözlənilməz oldu. Təxminən 2005-in noyabr ayında bir axşam, saat axşam 9-da məni federasiya çağırdılar və federasiyanın prezidenti Ramiz Mirzəyev mənə belə təklif verdi ki, milli komandanı necə görmək istərdin? Mən də danışdım, dedi, bu formatda yazı verə bilərsən, öz milli komandanı necə görmək istəyirsən, saradı, proqramın tezis formasında yazı verə bilərsən, dedim, hə, dedim, nə qədər vaxt verirsiniz, dedi, tələsmə, 2 həftə, 3 həftə, ancaq mən onu, o tezis formanı təxminən 30-da 40 dəqiqədən sonra mən də hazır idi. Mən verdim federasiya və ondan da özüm də inanmağa gəlmədi ki, belə bir şey ola bilər. Artıq dekabrın 28-də mənə zəng gəldi ki, sabahlar 29-udur, siz olmalısınız federasiyada icra komitəsinin iclası var. Və mən gəldim, dedi ki, namizətdən bir də sizsiniz və icra komitəsi nə qədər qəlbi olsa da mənim proqramla hamısı tanış olandan sonra yeşdirliklə, yəni 13 səslə mən keçdim milli komandan baş məclisi seçildim.
Bax, bu milli komandanın baş məşqçisi olmaq sözsüz ki, bu kifayət qədər məsuliyyətli işdir. Əlbəttə, bunun yaxşı tərəfləri də var, yəni futbol sahəsində bu postu tutmaq. Amma bununla yanaşı bu təyinatın özündə artıq bir istifa məqamı, istifa anlayışı da var. Çünki Azərbaycanda xüsusilə bu futbolla bağlı kifayət qədər problemlər ya var, ya yaranır və sonda məşqçilər getməli olurlar. Yəni, bu məqamın özü sizi narahat eləmədi ki.
Bilirsiniz, milli komanda postu elə bir baş məşqçi postu elə bir postu ki, o daimi deyil. Yəni, o hər dəqiqə gedə bilərsən, uğursuz oyunun hər birindən istifa verməlisən və yaxud qəbul etdirməlisən. Ancaq mən də bilirdim hara gəlirəm. Bilirsiniz, bilirdim ki, mən hansı çətinliklər gözləyirəm. Ancaq bunu kimsə başlamalıydı, bu məsuliyyəti kimsə götürməlidir. Bizim götürdüyümüz 13 ildəki yol düzgün yol deyildi. Mən belə fikirləşirəm və faktlar da bunu təsdiq edir ki, 13 ildə heç nəyə nail olmamışıq. Yerimizdə addımlamaqdan başqa geriyə addım gedir. Ona görə istiqamətimizi dəyişmək lazımdır. Mən də bilirəm, mən də burada daimi deyiləm, mən də müvəqqətiyəm. Ancaq mən müvəqqəti olduğum müddətdə çalışacağım ki, Azərbaycan futbolunu düzgün bir istiqamətə yönəldim. Və arxasında əlbəttə ki, bu belə işdir ki, kimsə başlayır, axıra kimsə çatdırır. Və mən də bu çətin məsuliyyət doğrudan da ağır işdir. 8 milyonluq komandaya başçılıq etmək olduqca çox məsuliyyətdir. Hər dəqiqə mənim fikirlərim millidədir və hər zaman çalışacağım ki, üzərimə düşən məsuliyyəti heç olmasa müsbət tərəflərini göstərə bilim.
Bu futbolun özü təkcə həm ən çox tamaşaçı toplayan idman növü deyil, həm də ən çox tələb olunan, yəni bütün hallarda azarkeşi maraqlandırmır ki, nədən baş verdi, niyə belə oldu. Ümumi götürəndə ittihamların böyük bir hissəsi pis nəticə olanda məşqçinin üzərinə düşür. Adətən yəni kimisə ittiham eləmək lazımdır və burada daha rahat ittiham olunasa da məşqçidir. Narahat olmursunuz ki, hansısa çatışmamazlıq, hansısa mənfi nəticələr sizin özünüzü də hər halda zərbə altında qoyur. Deyək ki, sizi tanımayan insanlar olsa da doğrudan da yaxşılığı istəyən insanlar narazı qala bilirlər.
Siz dediyiniz bütün fikirlərlə razıyam. Mən bayaq bir söz işlətdim ki, mən bilirdim hara gəlir. Mən burada imicimi itirməyinə qədər razı idim ki, ancaq milli komandamız düzgün yola düşsün. Və mən hazıram imicimi itsən, ancaq Azərbaycan futbolu burada udacaqsa, nəyəsə udacaqsa, bu artıq mənim imicimin o qədər böyük əhəmiyyəti olmayacaq. Bilirsiniz, futbol belə bir oyundur ki, deyirlər şahmatla futbolun fərqi nədədir? Şahmatı hamı oynayır, ancaq təhlilini heç kim bilmir. Ancaq futbolu heç kim oynaya bilmir, ancaq futbol hamıdan yaxşı bilir. Hamı bilir futbolu. Burada bizim münasibət barışmalıyıq, bu azarkeş istəyi ilə barışmalıyıq. Ben yine deyirəm, mən bu işin öhdəsindən gələcəm, gəlməyəcəm, o azarkeşlərin sözü olacaq. Ancaq mən çalışıram ki, bu qısa vaxt ərzində artıq milli komanda başqa yola düşüb, artıq başqa futbol, Avropa futbolu oynamağa çalışır. Sevindirici haldır ki, milli komanda təxminən 12 gün ərzində böyük irəliləşim nail olub. Bunu tək mən yox, xarici mütəxəssislər də Fatih Tərin başda olmaqla, Alek Bulaxın başda olmaqla, onlar da etiraf edirlər ki, Azərbaycan həmənki Azərbaycan deyil artıq.
Siz dediniz, əvvəl səhv olubdu bu 13 ildə futbola münasibət. Bir ara məşqçi axtarışı idi. Belə görünürdü ki, məşqçiləri dəyişməklə nəyəsə nail olunmaq istənilir. Bu nə dərəcədə belə götürəndə effektli variantdır ki, məşqçiləri dəyişməklə nəyəsə nail olunmaq?
Biz konkret bir konsepsiya olmalıdır. Hər bir işin planlı şəkildə qurulmalıdır. Mən deyəndə ki, bizim xəttimiz düz deyildi, nəyi nəzərdə tuturdum? O işi nəzərdə tuturdum, biz bilmirdik nə istəyirik, nəticəmi istəyirik, oyun baxımı istəyirik, oyun istəyirik və yaxud cavanlaşdırmaq istəyirik və yaxud təcrübələrdən istifadə edirik. Hamısı bir-birinə qarışmışdı. Qarşıya məqsəd qoyulmamışdı ki, məsəl üçün plan olsun ki, 3 il ərzində hansısa bir komanda cavanlaşsın, nəsil dəyişməyə getsin. Ümumiyyətlə, dünya futbolunda həm klubda, həm millidə belə bir tendensiya var ki, hər 4-5 ildən bir komandalar dəyişir, nəsil dəyişmə, təzə qan gəlməlidir. Eyni komandanın olmaq qeyri-mümkündür. Ancaq bizim bugünkü milli komandamız 92-dən başlayan 2005-ə qədər milli komanda oynayan uşaqlarımız var. Heç bir nəsil dəyişmə, heç bir proses getmədi. Burada yuxarıdan yox, aşağıdan başlayıb uşaq futboluna bugün başlamalıyıq. Biz onu da başlaya bilmirik. Ancaq bizim yeganə çıxış yolumuz uşaq futbolunun qalxmasıdır. Ondan sonra avtomatik olaraq həm klubda, həm millidə oyunlarımız qalxacaq.
Bax, nə mani olur ki, biz o uşaq futbolunu inkişaf elətdirə bilmirik?
Bir mütəxəssis kimi deyim ki, bugün bizim klub rəhbərliyi tez bir nəticəyə nail olmaq istəyir və hazır futbolçular legionerlər gətirmək istəyirlər ki, hansısa bir tez nəticəyə nail olsunlar. Ancaq planlı şəkildə iş tutulmalı, planlı şəkildə klubun nəzdində uşaq futbolundan tutmuş yeni yetmə və gənclər komandası olmaqla axırda ustalardan ibarət birinci komandaya gəlib çıxmalıdır. Ancaq bugün baxın, bizim klublarda ancaq bir komanda var, cücülər dəstəsində. Onun arxasında gələn bir qüvvə yoxdur. Ondan başqa həm də baxın görün, bugün bizdə nə qədər legionerlər oynayır. O legionerlər ki, bizim uşaqlar nəsə öyrənməlidir, onların sayı olduqca azdır. Öyrənləsi bir şey olduqca azdır. Və burada düzgün istiqamət klublarda getmir. Bugünlərim biz tez nəticəyə nail olmaq istəyir. Ancaq nəticə bir dəqiqənin içində, bir saniyənin içində dağılan nəticədir. O aldadıcı nəticə olur. Təsadüflər yox, bizə bir stabil bir oyun üslubuna malik olan klublar, millilər lazımdır.
Bax, siz milli komandanın məşqçisisiniz, amma bunun bir təminat tərəfi də var da, maddi tərəfi var. Nə dərəcədə bugün deyək ki, Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasının məşqçisi heç olmasa nisbətən bu posta işləməyə layiq təmin edilə bilir?
Bu elə vəzifədir, mənim tanıyanlar bilər, yəni mənim dediyimlə əməlim də üst-üstə düşən insanlardanam. Mənim tanıyanlar bilir ki, mən ömründə həm oynayan vaxtı, həm məşqçi vaxtı heç vaxt pula görə mən işləyəm. Mən həmişə istəmişəm ki, biz oynayaq, pul bizi tapsın. Həm futbolçu, həm məşqçi pul dalınca qaçmamalıdır. O elə məcbur eləməlidir ki, pul onun dalınca gəlsin. Öz işi ilə, öz oyunu ilə bunu göstərməlidir. Mən federasiyada gələndə mənim qarşıma qoydular, sənin şərtlərin nədir? Mənim şərtlərim mənim üçün milli komandanın baş məşqçi olmaz artıq varlıq idi, artıq mənim üçün şərt idi, artıq mənim üçün mənəvi həm də maddi cəhətdən doymuş bir insandır və bu milli bayrağı, milli himnin altında durmaq o heç bir pula dəyişmək olmaz. Yenə deyirəm ki, bu söz gəlişi demirəm, mən tanıyanlar da bunu bilirlər. İndi, maddi cəhətdə odur ki, gəl bu gün mənim üçün yeməyə çürəyim varsa uşaqlarımı dolanlar bilsin, bu mənim üçün bəsdir. Mən indi cavan məşqçilərdənəm, əlbəttə vaxtı gələndə o pul da öz-özünə gəlib tapmalıdır. Ancaq hal-hazırda hamımız milli komandamızı, futbolumuzu fikirləşməliyik.
Hər halda sizi başqa qayğılardan müəyyən qədər xilas eləməlidirlər ki, siz daha yaxşı məşğul olun.
Qayğılarımız inanın çoxdur, olduqca çoxdur. Tək maddi qayğılardan başqa mənəvi qayğılar. Biz də bugün Azərbaycan futbolunda həm azarkeş demirəm, yəni belə deyək də ictimaiyyət tərəfindən futbol bilən, biraz bilən dırnaq içində adamlar həm qəzet, həm televiziya vasitə düzgün baxış yox, professional baxış yoxdur. Bugün milli addım addım irəliləyir. Bugünlər bizim milliyə dəstək olmaq lazım. Millinin çətin vəziyyətdə dəstəkləmək, həm azarkeşlər, həm ictimaiyyət dəstəklənməlidir. Bugün buna ehtiyac var. Özümdə görürəm ki, biz təhlikdə qalmışıq. Milli komandanın futbolçuları da və rəhbərlik də olduqca təbii. Ancaq federasiya tərəfindən təkcə federasiyanın komandası deyil və yaxud mənim komandamdır. Bu millətin 8 milyonluq xalqın komandasına görə də dəstək, bir siz incimək mənasında mən adam incər o ilə ki, hər ki çatır belə deyək də. Yəni mən ən çox da bizim bu mətbuat orqanları, bunlar yəni televiziya, mətbuat olduqca az önəm verir. Bugün hər balaca uşaqda bizi görsə, Azər uşaqlarında xaricidandan tutmuş Xaqan Şükürün maykalarını geyinirlər və bu da təbliğatın bir növüdür. Bugünlərim Azərbaycan futboluna yuxarıdan aşağı deyirlər, bütün komandalar baxır, baxmalıdır. Yerlər var, şansı ki biz 114-cü yerdə əlbəttə bu faktiki olaraq yuxarıdakılar biz aşağıdan baxın, öz oyunumuzla, işimizlə və özümüz özümüzə hörmət eləməklə məcbur eləməyik ki, bizə hörmət eləsin. Əgər bugün bizim milliyə özümüz hörmət eləyə bilməyəcək isə qıraqdan onu gözləmək absurd olardı.
Bəlkə Azərbaycan balaları, o azərkeşlər, sonra o dediyiniz o Zidanın maykasını geyənlər, sonra Hakan Şükürün maykasını geyənlərin bu günahın hamısı onlarda deyil. Bəlkə biraz da bu futbolçulardadır, bəlkə bunlar da nəsə biraz bəlkə imkan daxilində deyək ki, elə oyun göstərməlidirlər ki, pulların da oradan da makaların yesində.
Qarşılıqlıdır, mən razıyam. Ancaq mən sizə bir məsəl çəkeyim. Bu yaxınlarda mən bir türk iş adamı ilə görüşdüm. Söhbət əsnasında deyir ki, biz 20 il bundan qabaq, mənim uşağım olanda mən ancaq Qalatasaray markasını. Qalatasaray 20 il bundan qabaq yadırcası 7-8-0 Qalatasaray komanda deyildi.
Neftçi de yoxdur.
Neftçi onları orada udub gəlirdi, burada durdurdu. Yadınızda farklardı yani. 20 ildir bundan qabaq mən ancaq uşağıma ancaq Qalatasaray markasını giyindirdim. Artıq uşaq vaxtından onun beynində kluba bağlılıq, öz xalqına, öz komandasına bağlılıq yaradırdı. Bu da birisiz qarşılıqlıdır. Əlbəttə o sevginin qarşısında o futbolçu da canını qoymağa hazır olacaq. İndi bugün nə o var, nə bur var. Biz ikisinin arasında. Biz onlardan umuruq, onlar bizdən umur. Artıq başlamalıyıq bu. Birisiz, biz də oynasa o bizimdir. Atmamalıyıq hansısa bir millətin, hansısa bir komandanın ayağına.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə futbol üzrə Azərbaycan yığılmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Deməli, bu bir neçə məqamda, deyək ki, Türkiyə Dünya Çempionatında 3-cü yeri tutanda, sonra Qalatasaray Avropa Kubokunu alanda, Neftçi komandası MDB Kubokunu qazananda, həmin oyunlardan sonra Bakının küçələrində çox böyük atəşfəşanlıq, sadə azarkeşləri mən nəzərdə tuturam, məsələn, maşınlarda siqnal verərək, bayraqlar yerlədərək, hamı küçələrə tökülüşmüşdü və bu onu göstərirdi ki, deməli, Azərbaycan azarkeşi sevinə bilir, doğrudan da ürəkdən sevinə, alqışlaya bilir. Yəni, sadə vətəndaşın futbola münasibəti aydındır.
Gözəl, gözəl.
Bəs bu imkanlı iş adamları mən nəzərdə tuturam. Bunların münasibəti, xüsusilə də bu şov aləmində, deyək ki, o müğənnilər ki var, onlara yardımlar edirlər, kliplərin çəkilməsinə, maliyyələşdirirlər, bəziləri hətta özləri də etiraf edir ki, ev alırlar, maşın alırlar. İndi söhbət evdən maşından getmir. Ümumiyyətlə, futbola yardım məsələsində heç görünən varmı? Ortaya çıxan, araya gələn bir adam ki, nəsə öz imkanlarını təklif edir.
Yox, bugün bizdə əhsuslar olsun ki, bugün bizim bir sponsorumuz vardı, o da federasiyadır. Başqa, bizə federasiya tərəfindən başqa bir mənəvi cəhətdən də bugün dəstək yoxdur milliyə. O da təbliğatdır. Bizim qəzetlər, televiziyon apardığı təbliğat yaramaz, belə deyək də, yaramayan, işə bizim işimizə yaramayan təbliğatın nəticəsindədir. Sadə azərkeşlərə bizim, baxın, 25 min adam bugün Azərbaycanın inamını qaytara bilibsə Ukraynanın oyundan, artıq bu bizim qələbəmizdir. Kim nə deyir desin? Qəzet, televiziya. Əgər sadə adam bugün futbola öz çörə boğazından kəsir, 25 min insan əgər Azərbaycanın inamını yerindən qaytarmışsa, bu bizim üçün qələbədir. Uşaqlar o sadə insanlardan gördüyünüz ki, 90 dəqiqə vuruşdular. Bəli, çatışmayan var, fiziki cəhətdən axsıyırıq, texniki bıraqlarımız var, səhvlərimiz var. Ancaq bu da birdən-birə hər şeyi birdən-birə aradan götürmək olur. Mənə gəlir ki, artıq komanda formalaşmaq üzrədir. Futbolumuz düzgün yola düşüb, cavanlaşma düz aparmışıq, nəsil dəyişmə bugün düzgün istiqamət aparılıb. Mənə gəlir ki, futbolumuzun gələcəyi parlaq görünür. Türkiyə-Azərbaycan oyununda 25 min insanın stadion doldurması buna şahiddir. Sadə insanı ağlatmaq olmaz heç nəyinə.
Əgər səhv eləmirəmsə, futbolçu üçün ən yüksək göstərici, yəni ki, bu milli komandanın məşqçisinə çevrilməkdir. Siz hal-hazırda həmin nöqtədə dayanırsınız. Futbolun zirvəsi də adlandırmaq olar bunu. Amma bir sizin futbola gələn vaxtınız da var idi. Hansı komandadan başladınız ilk dəfə?
gözəl anlar deyil bu posta olmaq. Bilirsiniz, bu artıq keçid dövründür, özü çətin bir dövrdür və səni tənqidlərlə, təhqirlərlə tutmuşsan, mən olur və o qəzetlərdən onu da görmüşəm əvvəldən. Mən təyin olunmamışdan mən artıq tənqidlər qoy bir başlayaq, uduzaq sonra bir başlayın. Da bunu bilirdim, yəni buna mən incimirəm, eləsinlər. Ancaq siz dediyiniz qədər də fərəh verici postlardan deyil, olduqca əziyyəti və məsuliyyəti olduqca çoxdur, olduqca çoxdur. Qalçı futbola
mən... Azərbaycanda belədir, amma ümumi götürünə bu
Azərbaycan, çox yüksək postdur. Bütün siz dediyiniz İtaliya, Fransada ora düşmək onun üçün ən böyük şərəf nöqtəsi sayılır. Ancaq bugünkü gündə mən inanıram bir ildən, iki ildən sonra o post, Azərbaycanda o post ən şərəfli, ən belə qürur verici olacaq. Ancaq indi artıq biz çox çətin vəziyyətdə bunu özüm üçün demirəm, ümumiyyətlə hər bir kim gəlirsə bura, həm Boris'in vəziyyətini gördüz, həm başqa məşqçilərin olduqca çətindir, çox istəyir, yanda verəcəyimiz azdır, başa düşürsünüz. Bugün seçim məhdudiyyəti olduqca demək olar ki, sıfır dərəcəsindədir və nədən başlamalı, hansı ki bu illərdə itirdiklərimiz bərpa eləmək olduqca çətindir. Qaldı ki, mənim futbolçu karyeramı mən Beyləqan rayonunda anadan olmuşam və 14 yaşından Bakıda mən başlamışam idman məktəbində futbolla məşğul olmuşam. Vladimir İvanç Qalaktyona mənim ilk məşqçim olub və ilk professional məşqçim rəhmətli Antoli Banişevski olub. Mənim 84-cü ildə Mingəçevirdə onunla başlamışam.
Biz bildiyimizə görə siz legioner həyatı da keçirmişsiniz, bir sıra ölkələrdə olmuşsunuz. Bununla bağlı haradan keçdi legioner həyatınız futbolda?
Legioner həyatı məşqdə 9-cu ildə başladı. Nistro Kişinev o vaxtlar SSL çempionatı keçirildi. Sonra 90-cı ildə Fakil Varonoja gəldim. 91-dən 92-ci ilə qədər Terek Grozunda Rusiyada oynurdum. Ondan sonra 92-ci ildən isə artıq mən İsrailə getdim. 5 il 96-nın mayına qədər mən orada klub komandasına çıxış elədim. Vəzədə üzündən 30 yaşında mən futbola əlvida dedim.
Maraqlıdır, bu Sovet futbolu ilə, Sovet dövründəki futbolla, yəni söhbət təkcə futbol oynamaqdan getmir, futbola münasibət, eyni zamanda futbola müdaxilə məsələsində mən nəzərdə tuturam dövlət qurumları tərəfindən və indiki dövrün futbolu nə ilə fərqlənir, bunların arasında bir fərq?
Hər öz yerində oturanda daha yaxşı olur. Bu günləri bundan biraz da qabaq bizdə çox-çox problemlər vardı. Hər öz yerində oturmamışdım. Hər şeyə müdaxilə olunurdu. Ancaq mən sizə, mən birisiz heç vaxt özümü alçaldan insanlardan deyiləm və səmimi insanım. Nə var onu deyirəm. Bu günlərim AFAD prezidenti və yaxud baş katibi və yaxud rəhbərlik tərəfindən mənə heç bir işimə müdaxilə yoxdur və ola da bilməz. Bugün mənə tam inanırlar. O vaxta kimi bizim prezidentlə söhbətimiz olacaq. Hansısa bir dövrdən sonra mən ona gördüyüm işlər haqqında məlumat verəcəm və o razı, narazı söhbətindən sonra və bizim müqaviləmiz uzanıb və yaxud qısala bilər. Bu, burası yəni müqavilənin şərtindən asılı olmayaraq. Yəni mən bu işi bacarmıramsa, vicdanım varsa mənim özüm getməliyim. Yoxdursa, deməli məni məcbur eləməlidir buna. Və hal-hazırda, yəni keçmişdə var idi. Mən sizlə tam razıyam. Hal-hazırda mənim işimə heç bir adam müdaxilə eləmir. Ancaq bütün problemləri aradan qaldırmaqla məşğuldur. Nəticə isə sentyabrdan sonra, sentyabrın ikisindən sonra bizdə Avropa çempionatı seçmə oyunları başlayır. O vaxt lazım olur. Ancaq bu dəqiqəyə qədər təxminən 4 ay keçib mənim bu posta yüyələnməyim. İnanın ki, mən siz səmimi deyirəm. Mən ancaq köməkli federasiya, mənə heç bir müdaxilə eləmir, heyət baxımından, seçim qarşısından heç bir problem, milli komanda hələlik yoxdur. Allah eləsin, olmasın da və düzgün iş aparaq.
O vaxt səhv eləmirəmsə, amma tanışlıq keçirdi bu Sovet dövründə, bəzən deyirdilər kim oynasın, kim oynamasın.
Var idi, kimsə deyirsə yox idi, o ya gəlin səmimi olaq da, hər şey olub və yaxud da hansısa bir məmurun sözü ilə də kimsə komanda götürdülər və yaxud çıxardırdılar. Bu var idi, qaçılmazdı və yaxud hansısa bir məmurun göstərişi ilə əsas heyətə oyuncu yerləşdirilirdi, bu var idi. Yəni, və yaxud deyirlər pulla da, o da olurdu. Bugün məni bu qınamasınlar, gələk hər şeyi düzgün deyək, bir-birimizi aldatmayaq, olub bunlar.
Bax, bu Azərbaycanda oynadığınız dövr və Azərbaycandan kənarda indicə də sadaladığınız komandalarda oynadınız. Hansında oynamaq bəlkə biraz daha çox yadınızda qalıb və nə ilə maraqlıdır?
Ümumiyyətlə, mənim İsrailə keçirdiyim 5 il nəyə görə orada bir siz futbola baxış, futbolçuların davranışı, professionalizm yüksək səviyyədədir. Orada səni heç kim məcbur eləməzdi ki, biz öyrənmişdik bizə qaçışsınlar, məşq elətdirsinlər, məcbur eləsinlər bu hərəkət eləməyə. Qışqırsınlar, söysünlər. Ancaq orada tam başqa idi. Orada sənə heç vaxt məşqçi gəldi işini verirdi. İstəyirsən elə, istəyirsən eləmə. Sabah əsas heyətə düşməyəndə sənin ucu pulundan cibinə zərbə idi. Və məcbur olurdun sən. Məcbur olurdun ki, məşqdən sonra qalıb işləyəsən ki, əgər əsas heyətə düşmürdün, sabah ehtiyatda olurdun, o bütün komandan səni çıxardılar. Ancaq biz əvvəllər elə deyildi, biz həmişə məcbur edirdilər. Biz də biz istəmirdik hansı hərəkət eləyə. Sonradan bu 5 il İsrail'de oynadığım tarihten çok gösterdi ki futbol ancak profesyonelin üstünde dayanıp.
Efirde Azadlıq Radyosudur. Həm söhbətimiz futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev, onu təqdim edən isə mənəm İlqar Rəsul. Görək Yılmanın məşqçisi son 10 dəqiqədə daha nələr deyəcək. Bu xaricə gedənlərin bir hissəsi, xüsusilə də bu İsrailə təkcə idmançı kimi yox, turist kimi gedənlər, başqa və hissəyirədən də daha çox olardı o, qalmaq bir niyyətinə düşürdülər. İndi kimdə alınırdı, alınmırdı o, başqa şeydir. Siz bilirsiniz, idmançılardan da xaricdə qalanlar olun. Qalmaq ağlınıza gəlmirdi ki, bəlkə yalasınız, heç gəlməyəsiniz.
İsraildə belə bir qanun var. 5 il ölkədə çalışsan, yaşasan, sənə avtomatik olaraq vətəndaşlıq verirlər. Və biz İsraildə vətəndaşlıq almaq üçün nələrə əl atırdılar. Nənəsini yevrey eləyirdilər, yoldaşını alırdılar, yevrey alırdılar. Ancaq İsraildə vətəndaşlıq alsın. Vətəndaşlıq alan kimi sənə həm evlə, həm maşınla, həm sənin hesabında, bankda hesab açılırdı hələli iş tapana qədər və yaxud hansı çətinlik oluna qədər işləməsində sənə pul ayrılırdı hər ay. Bu şeyə görə çox ona atırdı. Mənim bir ay nə qədər vaxtım qalmadı. Avtomatik olaraq mən İsrail vətəndaşlığı ala bilərdim. Mən ancaq onu götürmədim. Mənim sevgim bu vətənə böyükdür və mən qala da bilmədim orada. Mənim menecerlərim vardı. Yalvarırlar ki, bir ay qal burada. Avtomatik sən ikinci vətəndaşlığı alırsın və vətəndaşlığı aldığın vəziyyətdə sənə maddi nə qədər, avtomatik nə qədər sənə köməklik olunur da. Mən o şey getmədim. Yəni, birisi sərən öz yolu var. O yolda səhv saymıram, kimsə o yolu seçirsə. Hər ən öz dünyaya baxışı var, ideyası var, ona da sadiq olmaq lazımdır. Mən yenə deyirəm, 2 ay qalsaydım, mən artıq vətəndaşlıq qəbulanacaq. Mən qalmadım və mən yenə də Azərbaycana qayıtdım.
Bu müqavilənin şərtləri ilə necə razı idiniz? Yəni sizi təmin edirdi oradakı dövrün müqavilə şərtləri?
Elə bir nüanslar vardı. Əvvəl biz gedəndə biz bizlərlə müqavilə, biz bir şey yox idi. Mənim menecerim mənlə danışdı, onlarla danışdı. Mən də başa düşmədim bunlar nə danışdılar. Əl kol çəkdilər. Mənə dedilər ki, filan qədər sən pul alasın. 2000, 3000 sənin maaşın olacaq və mənim 2000 maaşım olacaq. Üstə gəl sən
orada hər
dollar. O vaxt 92-ci ildən sizə danışıram da. O da böyük pul idi. Hansı ki, bizim futbolçu maaşı 100 dollar deyildi. Deyək 160 manat idi o vaxtlar. SSR Sovet pulu 160 rubl idi. Qat-qat çox idi. Üstə gəl mənə demişdilər ki, bəs sən oyuna görə sənin mükafatların olacaq, ev pulu verəcəyik, maşın verəcəyik falan. Ancaq bu mənə aldatdı, gedəndən sonra gördüm ki, mənim ancaq 2000 maaş, bunun 1000-ni mən verməliyəm evə, 1000-i yeməyə gedir, mən artıq heç nə, belə çox bahalı yaşayış idi. Birinci il mənə aldatdı və mən də həmin vaxt Leningradda tibb universitetini qutaran ərəf vardı, rusça bilirdi, mən ona xahiş elədim ki, mənim pulum var, yox qayıtmağa və məni gecə ilə Moskva reysinin 30-dur mən qayıdım ora və bu da onlara xəbər vermişdi ki, niyə qaçmaq istəyirdim doğrusu, ancaq həm darxırdım həm belə, həm də mən axırda az qala bilməzdim. Məni çağırdılar sağ olsunlar orada, yenə başa saldır, bax sən bu müqavilən, yazılanlar bunlar bir-bir tərcümə elədilər, sən buna da qol çəkimsən, razılaşmışsın. Onlar da birisi bizdə kimi deyil ki, yəni nə yazılıbsa onu deyirlər, artıq ürək yumuşaqlıq və yaxud hardasa bir şeylik yoxdur. Budur sən qalmalısın, heç sən də gedə bilməzsən. Ancaq sonradan bir nəfər ərəb gəldi o komandaya yaxın olan, yenə müsulmandı. O gördü ki, doğrudan da mənə aldatdı. Dedi ki, o müqavilədən başqa onun ev pulunu da mən verəcəm, maşını da mən verəcəm və ən əsası orada tibbi sığorta idi. Mən tibbi sığorta da eləməmişdir. Onu da o verdi, sağ olsun, yəni bir ildən sonra. Bir ildən sonra mən axır İvri dilində təmiz danışmağa başladım. O menecerdən həmən dəqiqə yenə mənim yanıma gəldi. Gəl bu ildə ucu məni istədilər, başqa böyük klublar. Mən onu atqaz edim, özüm müqavirəmi bağladım.
O ərəb sonra necə oldu? Əlaqəniz oldu sonra, yoxsa yox?
Əlbəttə o bizim komandada bir rəhbərliyi, onlara bir yaxın sponsorlardan biri idi o da. Yəni o özünə göstərmişdi. Ondan biz ailəvi də mən ərəb dilində yaxşı danışa bilmirdim, heç bir dildə danışa bilmirdim. Ancaq gediş-gəlişim həmişə var idi, gedirdim, gəlirdim, qonaq gedirdim, başqa bir şəhərdə qalırdım, ancaq həmişə gedib gəlmişəm. İndi də onu xoş xatırlarla xatırlayıram ancaq.
Heç sonralar yolunuz düşmədi o tərəflərə?
Yox, demək olar ki, 96-cı ildən, mayın 31-dən gələndən sonra artıq mən İsraildə, düz İsraildə mənə suvenirlər, hədiyələr yollayıblar, salamlar yollayıblar. Bizim cavanlar 17 yaşlarımız getmişdi bu yaxınlarda. Həmişə gedən salamlar yollayırlar, öz vizitkalarını yollayırlar. Ancaq yenə mən İsrail haqqında ancaq xoş xatirələrim qalıb.
Bu arada bir elə vəziyyət yaranır ki, yəni bütün peşələrdə var. Bu birdən o insan bezir və saxlamaq istəyir, yarıda qoyub getmək istəyir. Olub bu futbolda, hələ oynayan vaxtlarınızdan gedir söhbət.
Futbolçu həm də məşqçi ümumiyyətlə tək futbolu oynamaqdan başqa həm psixoloq olmalısın. Bilirsiniz, futbolda elə aşırımlar gözdür ki, onu keçmək üçün futbolu oynamaqdan çox baş işləməlidir, xarakterin olmalıdır. O, xarakter olan futbolçuların işləmək məşqçi üçün də xoşdur ki, onlar qırılmırlar, axıra qədər mübarizə aparır. Yəni, həmin şeydə siz dediyiniz kimi olub, əlbəttə elə vaxt deyirsən ki, aşırı kimdən ötür edirsən bunları, heç nə qoyub, sumkaya yığıb getmək istəsən. Axırda səni nəsə saxlayır, ailəmi saxlayır və yaxud prinsipi saxlayır, hər nə bir şey saxlayır. Yəni ki, çox futbolçu elə qutarıblar ki, çətinliyə dözməyib, ancaq ümumiyyətlə nəinki futbolda, həyatda xarakteri olan insanlar qalır və güclər yaşayır. Bugün deyək ki, meşə qanunlarıdır, kim güclü də yaşayır və ondan barışmaq lazımdır.
Amma mən bir şey deyim, bax, bu meşə qanunlarının içində bir obyektiv səbəblər də var. Məsələn, televizordan baxırsınız və başqa yerə gedəndə görürsünüz. Bu gözəl meydançalar var, futbol meydanları. Yaxşı təmin olunmuş oyunçular var. Və bunu Azərbaycan futbolçusu və məşqçisi görür, sözsüz ki. Və bunları görüb davam eləmək çətinlik yaratmır.
Bizim həyatda reallıqlar var, hansı ki, qaçmaq olmaz. O reallıqlarla barışmalısın. Məcburiyyət qarşısında istəmirsən, ancaq barışmalısın. Bugün bizim şəraitimiz budur. Ancaq mən yenə deyirəm ki, gün bə gün futbola baxış, həyata baxış dəyişir. Bugünlərim material bazıya anlayışlarımız hələlik dəyişməyib. Ancaq şəraitimiz düzəlir, düzdür. Futbolçuların aldığı pul bugünləri bizim yerə 20 il oynayardıq, o pul alardıq. Ancaq
indi ümumiyyətlə nə qədər ən çox pul alan futbolçu nə qədər alır təxmin?
İnanın mənə laf çox, çox alır. Qulplarda çox alır. Düzdür, etik normala uyğun deyil kimisə pulunu hesablayasam.
Orta rəqəm demək olar da.
Orta yoxdur bizdə. Fantastik qiymətlərdir, fantastik.
1000, 2000, 3000 dollar.
Çox-çox siz dediyiniz o şeylər, yəni ki, ora yaxın deyil. Onun bir illik aldığı transfer pulu çox doldur, çoxdur. Çoxdur və mən yenə deyirəm, futbolçular pul qazanmalıdır. Ancaq birdən-birə keçid olmamalıydı. Siz birdən-birə 1 dollardan, birdən-birə 1000 dollara futbolçu aldı. İndi siz bugün 999 dollar versəniz, o razılaşmayacaq. Ancaq halbuki dünən o 1 dollara yaşayırdı. Biz o psixologiya, futbolçunun psixologiya çoxu, ona görə artıq bazardıqlarını eləmirlər. Artıq hər şeylər var, oynamaq lazım deyil. Futbola sevgi də azalıb. Artıq hər şey var, futbol oynamaq nəyə lazımdır ki, artıq hər şey var. Bu, futbolçuların futbolumuzu geri aparır.
Bax, gəlin belə danışaq da, meydanda bir neçə min dollar, belə demək mümkünsə, alan futbolçudur və tribunada... Deməli, dollardan götürəndə 100-120 dollar əmək haqqı alan adam gəlir tribunada oturur, baxır. Yəni, o biletin alır, gəlir, oturur, baxır. O, öz borcunu da belə göstərək yerinə yetirir də. Həm azarkeşlik eləməkdən başqa, həm də bir o maddi, o biletin pulunu ödəyir və bu komandaya xeyirdir də. Onda bir neçə min dollar alan adam onun o az imkanından sərf elədiyi pulun haqqını ona yetərincə qaytara bilirmi? Bax, bu maraqlıdır.
Faktların isə qaytarmır, yəni ki, bu qaytarılmayan şeydir. Ancaq işin ikinci tərəfi də var ki, futbolçu ömrü olduqca azdır. Bugün futbolçuların demək olar ki, 90% futboldan başqa heç bir şey bacarmırlar. Başda mən olmaqla, mən özümü də göstərəm. Təxminən 7-8-10 il futbolçu ömrü. Bu ömür ərzində o futbolçu özündə bütün maddi dolanışını düzəltməlidir. Həm ev olmalıdır, həm institut qutarmalıdır, həm maşını olmalıdır və həmçinin hansısa bir o vaxt üçün, keçid vaxt üçün 4-5 il özünə iş tapa bilməyəcək, o vaxt üçün yaşaması üçün bu heçin ikinci tərəf. Ancaq siz dediyiniz kimi o fakt ki, onun əvəzini qaytarır, O deyil ki, onu saymır, qaytara bilmir. Ümumiyyət belə götürək ki, qaytara bilmək gücündə deyil. Nəyə görə? O başladığı futbolçu məktəbindən tutmuş, düz yuxarı gələnə qədər manilər var ki, onları keçə bilmir. Meydan yoxdur, top yoxdur və yaxud məşqdən sonra normal bu adam çimə bilmirsə, isti su yoxdursa, bundan da istəmək. Bilirsiniz, qarşılıqlıdır. Həm mən sizlə razıyam, həm narazıyam. Görürsünüz, mən özüm də bu problemləri üzə çıxardırım. Mən də hardasa razı deyiləm. Ancaq narazı olan şeylər də var, razı olan şeylərdən. Başa düşüləndir, deyəkdir.
Aydın. Ona gəlin, belə eləyək. Bax, söhbətimizin axırıdır. Milli komandanın məşqçisinin bir azarkeşin qarşısında da sözsüz ki, borcu var. Bax, nə tövsiyə eləyərdiniz? Nədə səbirli olsun, nəyi gözləsin? Yəni, azarkeşin özü üçün sözsüz ki, bu maraqlı olar. Bəlkə biraz təsəlli verər.
Bilirsiniz, valla bizim azarkeşlərə heç bir pretensiyamız, heç bir narazılığımı ola bilməz, bu qeyri-mümkündür. Azərbaycan azarkeşi sadə və ağıllı azarkeşlərə aiddir. Yəni, çılğın azarkeşlərimiz də var, ancaq çox ağıllı azarkeşlərimiz var. Və onları allatmaq olmaz nə iləsə. Bugün mənə soruşan nəticə, mən heç vaxt nəticəyə söz verməyəm. Mən həmişə bir zəmanət vermişəm və indi o sözün üstündə azarkeşimizə deyirəm ki, qoy arxayın olsunlar. Onlar gəldikləri pulun, ödədikləri pulun əvəzində futbol görəcəklər və hər bir oyunçunun 90 dəqiqə ərzində və əlavə olunmuş dəqiqələr ərzində meydançanın hər millimetrini uğrunda vuruşan futbolçular görəcəklər. Hansı ki, iki oyun göstərdi və onlar verdikləri pula bu iki oyunda necə təəssüflənməyiblərsə yenə olmaz. Ancaq onlar da bizi başa düşünəmə, onlara bir sözüm də var ki, reallıqla barışın.
Mən sizə uğurlar arzuluyuram və çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gəlib bizimlə bu söhbət edə bildiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm maraqlı söhbətə görə, səmimiyyətinizə görə. Sağ olun.
Çox sağ olun.